Pozdravljeni, potniki.
Dobrodošli na letu v ta nori svet.
Vaši pilotki sta
Andreja
in Nina.
Namaste.
Pristali smo v Nepal.
Nina, si kdaj že bila v Nepalu?
Ne. Nisem še.
Res ne?
Ne.
Pa v tolikih državah si bila, pa sem bila sigurna, da si kdaj tudi ti že kaj letela.
Mm-mm. Ne vem, če sploh so Emirati tja leteli, po mojem, da ne. Ni to tako turistično, tako mislim, da zanimivo. Po mojem je tako mehno letališče, kakor sem jaz gledala te televizijske zadeve, je to neka najbolj nevarna pista ali nekaj v tem stilu, no. Usta najina gosta povedala.
ja. Mislim, mene pa kar vleče, no, moram reči, enkrat bom tudi šla. Sem že več let zaporedoma nekaj gledala, ampak nekoli se nisem odločila. Pol sem zmeri izbirala neke destinacije ali da so plaže, pa da je toplo, pa da je tako.
Ja,
pa mi se ni zdela, veš, da tako, da bom, če grem v Nepal, na plaži ne bom, ne.
Ne, to ne, tam je za hajkat, pa tako, ne vem, bomo videli.
Ja, bomo zdaj danes zvedle. Se mi pa zdi taka pomirjajoča država, no, neke druge vrste dimenzije, neke druge vrste potovanje, kakor pa in naši horuki, ne?
Ja, se strinjam, ja.
Tako da, najboljš, da kar začnemo, na najprej povemo sploh nekaj o Nepalu. Nepalska Himalaja je dom najvišjih vrhov na svetu, vključno z vrhom Mount Everest, ki se dviga na 8848 metrov nadmorske višine. To pa mora biti ena višinska bolezen, ki je gor pridata. Kljub svoji majhnosti ima Nepal izjemno raznoliko geografijo, ki sega od ravninskih območij pa do visokih goratih vrhov. Država je razdeljena na tri dele, oziroma tri glavne geografske cone, Teraj, Hili in Mountain. Upam, da sem prav to prebrala, kar imam tlele napisano. V Nepalu se govori več kot 120 različnih jezikov, kljub temu pa je Nepali uradni jezik in ga večina prebivalstva tudi razume. Nepalska zastava povezuje sonce in luno. Sonce predstavlja tri glavne etične skupine države, luna pa predstavlja mehko in prijazno naravo ljudi. Glavno mesto je Katmandu in je tudi eno najstarejših mest v regiji. Staro mestno jedro Katmanduja se imenuje Durbar Square, verjetno ne square, ampak no, Durbar pa sigurno, in je polno palač, templov in pa raznih kulturnih spomenikov in tudi, če boste vpisali v Google Katmandu, bo zihar na kakšni sliki tempel ali pa palača.
Mm-hmm.
In kdo nam bo predstavil Nepal, Nina?
Danes sta z nama kar dva gosta in sicer sta to Katarina in Rok Hočevar, ki sta na Instagramu znana kot World Map Duo in ustvarjalca vsebin za spletno stran Lahkih nog na okrog. Videla sta že res velik del sveta, sploh ker sta tudi 9 mesecev potovala po Južni Ameriki, tako da sta verjetno dva izmed najbolj izkušenih popotnikov, kar jih boste ali pa sva jih tudi mogoče midve spoznali. Vedno nasmejana in dobre volje in pripravljena na izzive na poti. Tako da bi verjetno lahko predstavila tudi katero koli drugo državo na svetu, ampak midve so se malo bolj dotično osredotočile na Nepal, mogoče je malo drugačna eksotika, ki smo jo vajeni, ampak tam sta bila jeseni 2022 in bosta veliko več povedala o tem one dva. Živjo!
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 Živjo! Ful dobro, zdaj smo 4, prvič, ponavadi smo zmeri 3, tako da bo mogoče malo drugačna dinamika tudi tega pogovora. Res neverjetno, Katarina in Rok, ne, tako pač vidva, toliko potujeta. Koliko držav sta videla že? A štejeta sploh? Najbrž ja, ne?
Ja, ta številka je različna za mene, pa za Katarino. Mislim, Katarina je začela prej potovati, tako da jih ima ene par več, pa tudi če omeskešno več, ne? Pa tudi jaz ne štejem, mislim, da Katarina pa šteje, no.
V bistvu zdaj na pamet ne vem številke, vem pa, da je bil Sudan, kjer so bila eno leto nazaj 80. država. Tako da je bilo pa po Sudanu še par, tako da nekje med 80 in 90. No.
Ja, super. Opa. Ne manjka več dosti, ne?
Ja.
Do kje?
Do tega, da vidiš cel svet.
Mislim, da je še kar to še polovica ni. Mislim, da je tudi skoraj 200 držav.
No, ampak ja. Še zmer, mislim, sta zihr nad marsi katerem človekom, ki je videl v svet. Jaz ne poznam nobenega tako v živo, da bi 80 držav videl, no. Oh. Ali pa mogoče, sam, ne, mislim, da ne, no. Tako.
Ja, ne, jaz tudi ne vem, če.
Ampak ni to tekmovanje, ne, tako da ne bo kdo mislil, da zdaj ne. Tekmujemo, kdo več držav videl, ne, bolje to, kaj bomo doživeli. Mogoče, kar začnemo s pogovorom, no, kako bo to odgovarjala Katarina in Rok, smo se zmenili, da ima prepustimo, kateri bo na kaj odgovoril. Tako da za začetek sploh, zakaj sta se odločila za potovanje v Nepal in predvsem, zakaj ravno jeseni? A ni to tako malo izven sezone v tiste kraje?
Ok, bilo je leto 2022, midva sva si želela na Japonsko, ampak Japonska je bila še vedno zaprta za turizem, oziroma vsaj za tak turizem, kakor bi si ga midva želela. Ne, mogoče se je takrat že dal potovati na Japonsko, ampak si, ne vem, mislim, da si vodiča rabo, tako pač še vedno so imeli zelo hude te pokoronske oziroma koronske ukrepe. Tako da je to odpadlo in v bistvu tisto leto res nisva imela ideje, kam bi šla. In vedela sva pa, da bi šla septembra, ker pač je bil to neko obdobje, ko sva si lahko vzela dopust v službi, nisva imela kakšnih obveznosti in potem sem jaz čistko gledala, kam se da prideti, pa da je letalska karta pod 600 evrov. Pač letalske karte so šle v nebo, mislim, cene kart so šle v nebo in jaz sem rekla, več kot 600 evrov ne dam. Ker sva sicer par let pred tem za 600 pa še malo evrov letela v Avstralijo pa nazaj s Katarjem. Ne? Tako da vem sicer, da so cene narasle, ampak sem rekla pač več, ker to ne dam, če greva nekam malo bliže. In pol je nekako med iskanjem kart izstopil ta Nepal. Zdaj se nama je zanimivo, glede na to, da pač tudi mi dva veliko hodva po hribih, plezava, tako da nama je to blizu. Malo je bil edin problem, ja, tako kot si omenila ta obdobje, se pravi, september ni ravno idealen čas za Nepal, načeloma na trekinge se hodi konec oktobra, začetek novembra ali pa konec aprila, začetek maja. Se pravi, to sta dve obdobji, ko je stabilno vreme. Mi to so šla malo prej, ampak jaz sem ogromno prebrala na spletu in je pisala v smislu, da sej se da, no, tako da da gre proti koncu deževno obdobje in da bi se dal.
Ja, ampak se mi zdi, da je itak vsa najna potovanja do zdaj, no, so bila v nekih takih prehodnih obdobjih, ki v bistvu ponujajo mogoče malo manj turistov na destinaciji, malo manj drugih popotnikov in pač doživiš malo drugačne kraje, no, ki jih drugač v glavni sezoni. Nama to nekako paše.
S kjero letalsko družbo sta pa letela?
To je bila kombinacija Etihada in pa Air Arabia, se pravi preko Abu Dhabija.
Aha, zanimivo. No, ker to sva se lih sprašvala, ne, z Nino na začetku, kaj ke leti, ne? Kako to zgleda, tja letet?
A pa je res tako pristati tja, čuden?
Mislim, je nenavadno, zdaj prej si omenila to najbolj nevarno letališče, zdaj letališče v Katmanduju ni to najbolj nevarno, je precej staro, majhno, ampak tisto najbolj nevarno je letališče Lukla, to je v bistvu izhodišče za trekinge okrog Everesta in tam je pa pristajalna steza bistveno krajša, kot je po nekaterih standardih. In dejansko je pol speljana v klanc, tako da ko letala pristajajo, pač pristajajo navzgor, ne? Da v bistvu gravitacija pomaga, oziroma ko vzletajo, vzletajo navzdol, na koncu je pa klif, tako da če jim ne uspe vzleteti, pač grejo dol.
Adio.
Adio.
Kakšni so bili vajni prvi vtisi, ko ste prišla v Nepal? A je bil to kakšen kulturni šok?
Ja, mogoče mal, predvsem iz stališča, ker je država, oziroma ljudje so tako, rekel, zelo revni. Se pravi, standard je zelo nizak in pač prileteti iz doma, ne? Se pravi, vedno je pomembno, s kje nekako priletiš in mi so tokrat, nisva bila na daljšem potovanju, ampak pač so priletela direktno iz, rekel, Evrope. Je neke vrste kulturni šok pač videti neko tako revščino, ko se mi zdi, da je nekako drugje nisva videla take, no? Ne?
Ja, pa mogoče tega prej se nisva toliko zavedala. Nepal je v večini hinduistska država, se pravi, rekla, večinska veroizpoved je hinduizem, ne budizem, ker se mi zdi, da dostkrat povezujemo Nepal pa Himalajo, pa one budistične zastavce, pa tiste pagode, pa to pač s budizmom, ne? Ampak večina prebivalstva je hinduistov in tudi spoh v Katmanduju ljudje pač že po izgledu, ne, so podobni Indicem, ne, v sarijih, tisto piko na čelu, recimo ženske, tako to je bilo tudi mogoče malo presenečenje.
A malo razlošta razliko med, med hinduisti pa budisti. Meni je to zmeri zabavno, ker dam na Instagramu mogoče vprašanje ali pa tako, pa ful ljudi ne ve, no. Samo tako, da, da si predstavljamo.
Ja, mislim, zdaj tudi jaz nisem glih ekspert za religije sveta.
Ne, ne, sej laično tako, veš.
Ja, mislim, jaz bi rekla, da tako, posebnost hinduizma je to, da imajo, bom rekla, nešteto bogov. Mislim, da niti sami ne vejo, koliko zelo veliko bogov imajo. Sej, tisti ta glavni so Shiva, pa te, ki jih večkrat vidimo, ampak to imajo potem še ogromno nekih manjših, rekla, bogov, ko se reče, veli, ne, diet, še po angliški ne znam povedati, božanstev, no, in tega imajo res veliko. Pri njih je recimo krava, sveta žival, zato ker je, joj, upam, da bom zdaj prav povedala, oblika oziroma spremljevalec enega boga, bik. Tega vidimo več v Indiji, sicer v Nepalu mogoče nisva toliko videla teh krav na cestah, sam ene dvakrat.
Ne, pa enega bika sva pa videla.
Ja. In mi dva mava zgodovino z enim bikom iz Argentine, ki na jo je skor napadu in poteptal, tako da se tega zelo bojiva. Tako da sem bila vesela, da, da je bilo dost malo krav. pol je pri hinduizmu ta reinkarnacija, se pravi, pri njih je pomembno, ne, da si dober v tem življenju, da si pač nabiraš dobro karmo, ker pomeni, da se v naslednjem življenju rodiš v nekaj boljšega. Če si nabiraš slabo karmo, je to v bistvu dharma, se rodiš po nekaj slabšega. In pol je tudi ta hinduijski pogreb pomemben, kako v bistvu oni morajo, pač telo more zgoreti. In dost znan je kraj v Indiji Varanasi, mogoče kdo pozna, kjer je pač tega še toliko več, no to se tudi, podobne stvari se dogajajo tudi v Katmanduju, sva še tudi to recimo pogledat.
Dejansko, dejansko sva videla, ko so pač nekoga zažgali. Tako da, ja.
Ja, to sem videla, da ima ta story na Instagramu, so, mislim, v highlightsih lahko ljudje pogledajo, če jih zanimajo take stvari, no, mislim, malo.
Je pa kar težka izkušnja, no, mislim, tudi za naja je bila tako kar težka, no, v bistvu se malo sprašvala, bi to sploh dala gor ali ne, ampak, pol sva, ampak je bilo tako, zelo pristna izkušnja, no, mogoče bom rekel.
Ja, ej, po storijih so dečno, da se vrnem nazaj na malo bolj pozitivno ali pa tudi ne, no. Se mi je zdelo, kakor da so ti lokalci tam po Nepalu malo vsiljivi, no. A se motem, kakšne izkušnje sta vi dva imela tako nasplošno? Imate kakšno zanimivo zgodbo?
Mislim, meni je bila zanimiva, ko so se v bistvu hoteli z nama dosti fotografirati. So kar pač do naja prišli in če se lahko fotkajo z nama ali pa če se lahko naja fotografirajo in potem je bilo že kar tako, pač že skoraj nujna stvar, v bistvu, kakšno sploh ni vprašal, so se včasih počutila malo, bom rekel, kaj da smo na kakšen šovu.
Zlorabljena.
Pač Do neke mere, ja.
Ja, lahko bi tako rekel, sploh v enem kraju so bili kar tako foto, pač v smislu prid sem, ne ono, a lahko, prosim, kar moraš prideti. Ampak to je bilo nekako, mislim, ni bilo slabo namerno, no? Niso bili tako smirivi, da bi hotel karkoli, ne vem, odnajo v smislu denarja ali pa to, ampak v bistvu midva sva jim bila toliko zanimiva, ker pa sva belca pač od drugod.
Eka, jaz bi z veseljem kakšno, pač se narediš fotko, pa še kakšno besedo rečeš, ne, ne samo se pač fotografirati, to sploh ni noben problem, ampak to je bilo pa res tako, ja.
Ja, ni bilo, da bi se pogovarjali z nama, ne, tako da bi navezali stik, oni so sam hotel fotko.
Meni je to tako zanimivo, jaz se to spomnim, ko sem bila v Indoneziji, tam na Javi, isto, kar hodeš po mestu in vsi se hočejo fotkati s tabo in mi sploh ni jasno, v čemu je fora, da smo jim res tako zanimivi ali kaj delajo s temi slikami, no?
Ja, jaz sem imela isto, pa na Kitajskem, kar vlekel so nas okrog, kar uno in kak ste vi veliki in beli, dotikati kožo, vohati, tako, kar malo čuden feeling, ja. Ker mi obratno glih tega ne delamo, pač slikaš, vprašaš, ampak ne vem, še nisem nikogar vohala.
Njih se mi zdi, da je to toliko več, ne, v teh državah, da so, se ne vem, v Nepalu, koliko jih je, ampak, a veš, oni nimajo te distance, kakor jo imamo mi, a veš, Slovenci smo ful zaprti, mi namaramo, veš, da preblizu nam kdo pride, tudi na, se veš, prideš na avtobus, pa se boš raš vsedu, kjer ni nobenga, ne, zdrave njega. Tam pa jim, ja, no, mislim. Veš, tam pa se mi zdi na teh državah, da nimajo neke, saj pot, ne da sem bila v Indiji, ampak na Šrilanki se mi zdi dosti podobno, tako, to so kar natlačeni, pa ne vem, kako je v Nepalu, je tudi to, nimajo te distance.
Se mi zdi, da recimo, neka si omenila javni transport, pač tukaj se najbolj to pokaže, neka ni nega taga, rekel, vzpostavljenega sistema, ne vem, vlakov in podobnih stvari, ki bi tekli na nek urnik. In pač, ko je to ljudi, recimo, se pač nabaše, kukori gre v tiste minivene in pač, ja, tukaj se malo zgubi neka osebna distanca, ker pač, če grejo lahko, ne vem, uradno štirje ali pa trije ljudje v eno vrsto, bodo dodali saj še enega ali pa dva zraven, pa še eno klopco, pa še nekaj. Tako da, ja.
Ja,
distanca.
In pa so kaj sandviči tam noter stisneni, ja, čist.
Ja, tudi mi dosta bila, tako da. Ja.
Pristna izkušnja, lahko temu rečem.
Ja, mislim, se to je bilo kar v redu, no. Mislim, bolj je bil problem, ko je kdo, recimo, ko je komu bilo slabo, pa je bruho, pa smo bolj tako, ne. Take stvari, ki se dogajajo pač na kakšnih vožnah, ki niso najbolj, po najbolj ravnem terenu, ne, pa nobena ni bila v bistvu. Da je bila taka neko enostavna vožnja. To je bilo tam, ne vem, peleš se 150 km, pa se peleš, ne vem, 7-8 ur, pa na zemljevidu zgleda, kada je navadna cesta, a ne, pač, ne vem, maksimalno 2 uri, ali pa, ne vem, če v ful slabo, 2,5, ampak ne, pač to kar traja, pa traja. To je pač en dan za en premik, tudi če je 150 km.
A pa praviš, nima nekega urnika, se pravi, ti prideš na neko postajo in čakaš, ko bo nek avtobus se odločil iti, ko bo dovolj ljudi, bomo šli, ali kako?
Zdaj, več različnih nekak sistemov je kle. Ne, imaš te turistične avtobuse, ki so dražji in pač načeloma mislim, da imajo pač neke urnike. Ne? Zdaj, te so seveda fini za, rekel, večje transporte iz pač bolj pomembnih mest, če pa moraš ti kaj, rekel, iti od točke A do B, pa vmes se ostaviš v eni točki ali pa še v dveh, tako da malo povezuješ, da dejansko potuješ, a ne, ne samo med mesti, pa ali pa greš na te minibuse, ki pa pač, mislim, da vozijo skos, no. To je tako kar šiba, a ne, sed, če pomisliš tudi, v bistvu lokalci, mora imeti nek sistem, a ne, kako pač zadeva funkcionira, kako prijeti od točke A do točke B.
Ja, mislim, to je mogoče specifika takih revnejših držav, kjer ljudje nimajo svojih avtomobilov, mislim, marsikdo nima svojega avtomobila in potem morajo v bistvu neke vrste javni prevoz ves čas šibati. Ne, vedno od vsake vasi še toliko nekje zabačene v nekih ribih pelje vsaj nek avto ali pa nekdo, ne, ki pač pelje te tetke iz ene vasi v drugo vas, ne vem, kupiti neko hrano ali pa tako pač. To je razlika, recimo v primerjavi, ne vem, že s Slovenijo ali pa ne vem, z drugimi takimi, rekla, zahodnimi državami, kjer pač se predvideva, da ima vsak svoj avto in marskera vas pol nima javnega prevoza, ker pač ne, je premalo ljudi, imajo pa itak vsi avto.
Ja. Ja, pa čas se tam ustavi, ne, in se v bistvu nobenmu ne mudi, tudi imajo čas čakati, ne, pa da grejo, ko grejo.
Ja, pa oni si vzamejo mes, ne, na tem, bom rekel zdaj, če je 150 km, pa 7 ur, recimo, bojo oni na 3 urah pa pol pač naredili pauzo za kosilo, se bojo pač, se bojo vsi ustavili, vsi bojo šli najprej na vece, pa se bojo šli roke umiti, pa bojo vsi jedali, ne vem, 20 minut ali pa, ne vem, pol ure tudi in pa bojo spet pač šli si roke umiti in lepo pač nazaj natisne in to je kar standardno pač. Vsi se ustavijo, vsi jest in tako.
Zdaj si tokrat omenil roke umiti, v Nepalu tudi ljudje veliko pluvajo. To je mogoče tudi neka taka kulturna zanimivost ali pa razlika, ne? Ker pri njih je to normalno, da se pluva, da se bila pa čist zgrožena, vem, da sva nekje spala v enem hotelu v narekovajih, no, pač neki precej zanikrni sobi, ki je imela zelo tanke šipe, če jih je spoh imela, ne vem, in na vse zgodaj zjutraj naj jo je zbudil zvok pluvanja ljudi po ulici, ki so pač spodi hodili in prav, ne, tisto...
Nabirali.
Ja, ki nabere v grlu in pol plune.
Oh, disgusting.
Ja, ja, ampak tudi recimo ljudje, ne vem, se voziš z avtobusom, odpreš šipo, plune ven, tako da bolj, da če sediš za njem, boljš, da imaš zaprto šipo, da ne dobiš kaj nazaj.
A je to kakšen pomen, ali kar tako malo?
To pa nisva pogruntala, ne vem, me se zdi navada, ne vem, ampak...
Kukor sem jaz ugotovila isto na Kitajskem, je pač problem s tem, ki jejo riž in tako hrano in se jim nabere ta sluz v grlu, in hrkajo in pluvajo in Kitajci tak tega ful isto delajo, tako da ne vem, mislim, jaz sem bila dost v enemu takmu industrijskem delu tudi Kitajske in je bilo res isto, na vsakmu koraku, vse sem plunki okrog, si isto, kar kasero tudi že kdaj kašenga, tako da ne vem, ali je to res povezan s tem, ali kako so meni razložilo, ne vem, zdaj mogoče je to tudi tam. Ja, da se jim v bistvu pač zasluzi grlo.
Temu bi lahko rekli lokalni običajne, pa še ko še nekak drug lokalni običaj, ki, ga, pač, ki se vam je zdelo, da ga tam imajo. Poleg molitve najbrž pa tako. Pa tega. To, se mi zdi ful tak stvari, ko sta zdaj naštela, je zelo tako specifično, no? Ni, da se povsod dogaja. Je še kaj tacga mogoče.
Mislim, en tak običaj je rok že omenil, umivanje rok. To sta opazila, da je v bistvu z tega vidika Nepal zelo čista država. Vsako stranišče ima zunaj nek lijak in milo. Tako, to je pa res povsod prisotno. Stranišče je lahko res najbolj zanikrno, itak tist započepant, umazano, ni kotlička, ne, imaš nek ajmar, neko se reče po slovensko vedro, da pač zliješ neko zelo umazano vodo čez, recimo, ampak zunaj bo pa vedno lijak in milo. Tako, to je bila taka zanimivost, no?
Ja, ker mogoče malo neko kontro toče, ker pač vse okrog tega lijaka je pa grozen. Ampak ja, pač imajo pa z rokami, sigurno. Ja,
ja, pol je še tak...
Pa oni z rokami jejo, ne?
Ja, se tu sem hotla reči. Pač taka posebnost je še, ja, kako oni jejo. Se pravi, oni z rokami, recimo, itak jejo velik riža, se pravi, z rokami naredijo kupček riža, tako kepco, in pa recimo to kepco pomočijo v omako in vržejo usta. To je bilo ful zanimivo. In potem tudi, kako oni pijejo. Dostkrat na mizo, neko večjo mizo, recimo v taki obcestni restauraciji, nekaj se avtobus ustavi, postavijo en vrč, ne, z vodo ali pa sokom, nič kozarcev. In ljudje si znajo pač tekočino iz tega vrča zlit v usta, ne da bi se dotaknil usten. Se pravi, dobesedno, ko bi zalival rože, no, ne znam drugače povedati, pač zlijejo usta in pač lepo popijejo, ne, to se ne poliva.
In pač vsi pijejo iz istega vrča.
Ja.
Posledeče.
Ja, lej.
Ampak na beljavo.
Ja. Lej. Oh, okay. Mi dve sicer zelo radi jeva, zdaj le ne bi, ne? Ampak, katera lokalna hrana je bila pa vama najbolj všeč?
Nepal je imel pa v bistvu kar dobro hrano, se mi zdi. Mislim tako, jaz načeloma ne jem mesa in recimo to v Nepalu ni problem, ker je veliko hrane vegetarijanske oziroma celo veganske že v osnovi. Rok sicer rad je meso, ampak v Nepalu ga ni jedel, zato ker v Nepalu meso, če ti naročiš, ne vem, riž s piščancem, pri nas dobiš pač piščančje meso, tam dobiš vse sam mesa, ne? Ne vem, pač vse kose piščanca dejansko oni uporabijo, kar pomeni, da večinoma dobiš koše, kose kosti, ne vem, kit, žil, kože, pač grozi, no.
Pač vse, kar pride, a ne? Ne gledajo glih.
Enkrat si poskusil, a ne, nekaj z mesom, pa smo zaključili, no.
Ja.
Dobro, če gremo nazaj hrana. Najbolj taka tipična stvar je dal bat, to je riž z lečeno omako in to nam je bilo ful dobro.
In to sva tudi doma še naredila za ljudi, pač za najne prijatelje, znance, sorodnike, da so probali, pa tudi na blogu sva si zapisala recept, ki ga še vedno pridno uporablja vsake tokne.
Ja, in tudi za doma pripraviti, to v bistvu relativno enostavna, hitra jed, pa nasitite, pač leča je vse proteinsko bogata, tako da tudi na trekingu sva tega veliko jedla, no.
Mogoče lahko razložiš to jed, malo.
Je, v bistvu je riž pa lečena omaka, vse nekaj.
Ja, pa zraven neka pekoča priloga, recimo. Pa kar je posebnost tega dal bata je še to, da v bistvu plačaš ti eno, mislim, jed plačaš, ampak pa imaš pa neomejeno, reko, ti prinašajo neomejeno hrano. Če hočeš, ne vem, da ti zmanjka riža, ti prinesejo še riž. Če hočeš, da ti prinesejo še omake, ti prinesejo omake in tako naprej. Pač kakor hočeš, dokler pač se ne naješ.
Free refill.
Mhm, cool. V Ljubljani je ena nepalska restauracija, jaz jo imam ful rada, tako da, če si predstavljam, da je tam pa še šestkrat boljš, ne, ker je pač pristno.
Pa tudi šestkrat se najš.
Ja, ja, kakšne so kaj cene, ne? Hrane, tako, to, ko sta zdaj to lečeno opisala, koliko to stane, tako, na ulici ali pa v...
Ne vem, midva so največ jedla v teh kočah na trekingu, pa ne vem, če je bilo 5 evrov, po mojem, da je bilo manj. Je pa tako, a ne? Meni za domačine je v nepalščini in cene so drugačne kot pa za turiste. Ko dobiš ti meni v angleščini, pač je cena višja. Mislim, sej, ne vem, mogoče je razlike 1 evro, recimo za domačina pa za naju ta dal bat. Ampak, ker sva to zvedla, en domačin nama je povedal, sva bila kar tako malo, rekla, užaljena, no. Sej razumeva, da je vstopnina dražja za nas, ne, da je za domačine cenejša, ampak pismo leča pa ne more biti dražja za Evropejca, no.
Mnogo gre ljudi tudi hribolaziti, tako kot sta omenila, no. Vidva sta tu šla. Kako je to? Kakšna je to tura? Kaj sta si izbrala? Pa mogoče neka višina taka, da ste se mogla z njo tako, ne vem, ko v Peruju ali pa v Boliviji ali pa v teh državah, ko se moraš kar malo pripraviti. A sta imela s kaj s tem? Ali je bilo to bolj ta naše vrste višina?
Ja, zdaj, višine so bile pač više. Uh-huh. Ja. Kar mogoče najprej lahko rečem je to, da hribolazenje, kot ga mi poznamo, to ni bilo. Se pravi, te razni trekingi pa tako, so v bistvu bolj kot ne hoja v daljavo, pa se postopoma tako dvigaš pa tako, tako da problem je ta nadmorska višina, ni pa problem nobena težavnost v hoji in kakorkoli, se mi zdi, da vsak poprečen Slovenc to zmore.
Pač trekingi v Nepalu so v bistvu hoja okrog neke ikonične gore. V večini primerov oziroma ne, v primeru Everesta pač greš pod Everest pa nazaj. Ni pa, tako kot si rekla, hribolazenje na vrh hriba. Mi dva greva rada na vrh, tako da nama je to malo rekla, nama ni bilo preveč všeč, ampak v Nepalu so hribi zelo hitri, zelo visoki. In tam je pravilo, da če greš nad 6000 metrov, moraš imeti pa vodiča, pa posebne dovolilnice in to pač je ful komplicirano. No? Medtem, ko če greš samo na trekking, zdaj odvisno sicer kjer trekking, ampak dovolilnice lahko so tudi drage, lahko so pa relativno pocene. Mi dva sva šla Annapurna trekking, se pravi Annapurna circuit, krok Annapurne, pa je bilo takrat, meni se zdi, da 20 evrov na osebo dovolilnica. Tako zelo normalna cena.
A pa to greš sam ali greš v neki organizirani skupini ali kako to zgleda?
Mislim, po želji seveda, mm-hmm. ne. Midva sva šla valjda sama. Zdaj, po tem, ko sva bila midva tam, se pravi, mislim, da začetek leta 23 so spremenili regulativo in mislim, da zdaj moraš za vsak trekking imeti vodiča. Mm-hmm. Ko sva bila midva tam, je bilo tako, da za določene trekkinge, te bolj popularne, z razlogom bolj popularne, ni bilo treba imeti vodiča in si lahko sam, čist sam korakal tam okrog tiste gore. pač pa tudi jaz, da vodiči lahko najameš privat, ne, se pravi, sam zase vodiča ali se pridružiš organizirani skupini, to je bolj malo stvar, v bistvu tudi financ, v bistvu nekako. Pripravljen.
Koliko časa pa traja ta trekking, na primer ta Annapurna, koliko dni ali je?
To je spet zelo odvisno, kolikšen del hočeš prehoditi, ker spoh ta Annapurna, če hočeš pešiti cel krog, je več kot 3 tedne, skoraj 4 tedne.
Aha, wow.
Lahko si pa skrajšaš, tako da se del poti pelješ z nekimi džipi ali pa avtobusi, ker neki so že nek. Ne, težko temu rečem cesta, ker res ni cesta, ne? Ampak to, da se nekaj pelje po njej, pa je. No.
To je kar hud offroad, s tem, da imaš pri kraj kar hude prepade in si kar zelo vesel, da si preživel tisto.
Ja, midva sva recimo, mislim, najna želja je bila tako, da ne bi samo hodila v Nepalu, da ne bi bila samo na trekingu cel čas dopusta oziroma potovanja, ampak da bi tudi videla še kakšen drug del Nepala. A ne? Ker malo si kdo gre v Nepal za 3 tedne in 3 tedne hodi pač po trekingu. Midva sva, mislim, da 10 dni namenila trekingu, ostalo sva pol še pač v bistvu potovala po državi. Tako da sva si lih na ta način, ko sem prej rekla, s tem džipom skrajšala pot in se pripeljala precej visoko, kar mogoče ni najbolj zdravo. Midva sva se z džipom pripeljala, se pravi, iz neke normalne nadmorske višine na 3200 metrov. Sva pa vnaprej začela jemati ena zdravila, ki malo lajšajo višinsko bolezen, tako da nisva imela nobenih težav z višinsko boleznjo. Moraš pa vedeti, pač, da bo šel tako visok, tako hiter, da to zdravilo že prej vzameš. Čeprav, se pravi, če bi imela več časa, bi bilo bolj smiselno hoditi, ne? Da postopoma se dviguješ, je tudi veliko lažje za telo. No?
Je pa res, da tudi ko sva gledala, rekel, ko so ljudje recimo hodili tam, kjer sva se midva pelala, ne, prvi del v bistvu poti, je bilo ogromno te poti speljane prav po tej blatni razriti cesti in sem bil na koncu v bistvu zelo vesel, da nisem jaz tam hodil, ker pač je bilo še kar slabo, no, mislim, za ljudi, ki so tam hodili. In tudi spodi so bile pijavke in take stvari, ki se jih mogoče nekaj ne vidiš. Če jih tako preskočiš, ker sem bil prav vesel tega, da sem jih preskočil. Saj ta del.
Tle treba omeniti, da sva šla po monsunskem obdobju. Se pravi, po nekem obilnem deževju in v Nepalu to pomeni, da se plazovi, se pravi, zemljski plazovi dogajajo praktično vsak dan, ko dežuje. In zato so pol ceste še toliko bolj razrite in tudi marskira pešpot, ki je bila prej recimo drugje speljana, jo je pač plas odnesel ali pa nem narasla reka in tako se pol nem ne, septembra, kakor je rok omenil, hodi po cesti, kar je precej neprijetno. No. Tako, zato sva tudi recimo krajšala sam trekking za naju.
Kakšne so pa temperature takrat, naprimer, v tem gorovju? Koliko mraz ali je?
Zdaj zaprav rekel nekaj številke težko rečem. Lahko pa rečem, da čez dan ko je sonce recimo posjal, sem jaz lahko bil v ali kratkih rokavih ali pa, bom rekel, sam za eno majčko, ki sva hodila. Zvečer je pa ratel kar zelo hladno in sva bila vesela, da sva imela svoje precej tople spalke. No. Tako da, sva bila kar zelo vesela. No. Sicer dajo ti neke, v teh kočah ti dajo neke deke in pol, če pač ni dovolj, ti dajo še deke in na koncu težko dihaš, toliko imaš na sebi. Ampak ja. Tako da je kar zelo hladno po noč. Pač, ne? Tudi nekaj zaradi višine.
Kakšne nasvete bi še dala za nekoga, ki načrtuje potovanje v Nepal?
Ja, meni se zdi, se pravi, dobro, potovanje je ena stvar, zdaj, mogoče sam, ker smo li govorili o trekingu, nam je bilo ful dobro iti v tem obdobju, zaradi tega, ker ni bilo ljudi, ker ni bilo treba skrbeti, če boš lahko dobil prenočišče v teh kočah, kar je problem v glavni sezoni, ker v bistvu je bila hrana sveže skuhana za najo, ker so bila edina gosta v teh kočah. In je bilo vse toliko boljšno. Pač, razgledi so pa bili, rekel, malo bolj omejeni, ampak še vedno so se pokazali in za naj je bilo to pač dovolj.
Ja, tudi mogoče sploh, če greš v obdobju izven te glavne sezone, je treba malo pogledati, kjer trekking boš izbral. Niso vsi primerni. Recimo v tem, rekla, deževnem obdobju je samo par trekkingov, ki je smiselnih, ker so za neko goro. Recimo, v najnem primeru sva midva hodila za Anapurno in je Anapurna neke vrste ščit, ker deževje pride iz juga, iz Indije in se v bistvu zaleti v Anapurno in pol zadej ne dežuje toliko. Malo mogoče že, ampak načeloma ni tizga usuvanja monsunskega dežja. Ne? Zato sva tudi recimo zbrala Anapurno za pač najn trekking in ne Everesta, ki nima tega ščita, ker pač tam greš pa pred Everest in pač pred Everestom ni nobenega tazga visokega hriba. Tako da, ja.
To bi bilo v zvezi s trekkingom. Mogoče še ena stvar, ki nismo še zaenkrat omenili. Pač nama se je zdelo, da se splača iti tudi potvati pač po Nepalu. Se pravi, ne samo hoditi. Zato smo na koncu potegali na še v, rekel, džunglo, v en nacionalni park, kjer so pač gledali tam neke slone, pa hotli sva
Tigra sva hotla videti.
Pa, tako, no, smo ga slišali. Pa je bilo tudi zelo zanimivo, se splačaj tja, ker pač ti da neko, lih to, kaj je bilo na začetku omenjeno, ti da neko dojemanje, da je pač Nepal večkrat samo to, kar pač mi poznamo, neki 8000-aki, ne, ampak da je dejansko država, ki ima za ponudo še kaj drugo. Mm-hmm. No, tako, da je malo več, ne vsem skupaj.
Za koliko časa sta šla vidva?
Ja. 3 tedne sva bila dol. In tako, ko sem rekla, približno 10 dni za trekking, pol ostalo pa pač za ostalo preostanek Nepala. Pa v bistvu po kilometrih sva zelo malo prepotvala, to sem hotla reči. Pač v Nepalu je treba računati s tem, da je vsak premik v bistvu en dan. Pa to samo res po osrednjem Nepalu. Ne. Druga stvar, jaz bi zihar še enkrat zelo premislila, kjere prevoze bi uporabljala, pa kjere ne. Ker nažalost je tako, da Nepal ni najbolj varen, kar se tiče transporta, ker pač imajo ceste, kakršne imajo, se pravi ovinkaste, prepadne, polne plazov. In že ta džip, ki sva se midva recimo do samega najnega izhodišča za trekking pelala, pač jaz sem mislila, da te vožnje ne bova preživela. Že tja grede in pol sva mogla še nazaj in meni je bilo to nekaj najhujšega v življenju, tam sedeti in v bistvu zaupati nekemu popolnemu neznancu, da bo res slab terenski avto od dober vozu, dober manevriral čez tisto blato in vse skupaj.
Ja, ponovat so bili te neznanci tudi kakšni tako, rekel, najstniki, pač to so bili zelo mladi fanti.
No? Ja, skor ta snobno ratom, ko mi to govori, stavlja.
Ja. Tole je kar šok za šokom, ja.
Ja, to je bilo kar, no, tako da recimo to je stvar, ki ne bi ponovila tega džipa do izhodišča za trekking. Mislim, meni je ena prijateljica rekla, da če greš iz druge strani na ta trekking, da je un avtobus precej nevaren, ker se vozi po ovinkasti in prepadni cesti, ampak zdaj razmišljam, če je cesta dovolj široka in v redu, da vozi avtobus, je ziher boljša, kot tam, kjer grejo lahko samo terenci, a ne? To in pol tudi letala, ki smo že prej omenili tisto luklo, mislim, da lih malo po tistem, ko sva midva prišla nazaj iz Nepala, se je zgodila tudi ena nesreča, ko je eno letalo padlo dol, ki je letelo med Pokaro in Katmandujem, se pravi, to sta dve precej veliki, pomembni mesti tudi za turiste, marsikateri turist bo pač izbral letalsko povezavo med temi dvemi mesti, pač da se ne voziš 12 ur z avtobusom. In pač v Nepalu so standardi varnosti precej nižji, no, tudi za letala. Tako da zato tudi, mislim, to je eden izmed razlogov, zakaj so mi dva se držala samo srednjega Nepala, ker pač nisva hotla iti na notranji let v Nepalu. Tako da ja, tu je malo za pomisel. Sej pač do določene mere moraš zaupati, da bo vse v redu. Malo moraš imeti sreče, ampak z nekim planiranjem, načrtovanjem ali pa malo informiranjem, kam se boš pelal, tudi pol lahko preprečeš kakšno neprijetno situacijo.
Za konec tej ta pet pozitivnih besed zdaj, da malo zravnamo, ne?
Da sem zdaj zihaj strašila vse.
Ja, sej zato dajmo pet takih zelo pozitivnih besed, ki opišejo Nepal.
Mislim, tako kot mogoče smo že omenili, no, ampak hrana je bila res ful dobra. Mi da ima iz tega stališča res izjemno dobro izkušnjo, mogoče zato, ker so, kot sem že omenil, ker so v bistvu na posebej nama kuhali in je bila vsa zadeva blazno okusna, ne, ker pač je lažje skuhati dobro in tako pač, če za manj ljudi kuhaš. Ne. To je ena stvar. Druga
to je bilo več, kot ena beseda, veš?
Ja, sorry.
Hecam se, hecam.
Drugo je pa ta trekking, ki je v bistvu nekaj fenomenalnega. Videti toliko visoke hribe, ker v bistvu to dojemanje visokih hribov naredi to, kje si ti in v bistvu koliko so visoke hribe, ne, se pravi ta višinska razlika in tam je res tako 5000 metrov nad tabo.
Te hribi so toliko visoki, da pri nas recimo pač kot pod katerim gledaš ti proti vrhu hriba, je pri nas ne vem koliko stopin, pač bolj tako direktno vsem gledamo. Ko si pa ti v Nepalu, je pa vrh hriba tako, da moš proži glavo gor obrnt in je to tam nekje, kjer pri nas ne pričakuješ nič več, samo še oblake, recimo. Tam pa res moš gor pogledati.
Tako da to je nekaj zelo lepega, no? Mislim, taka malo posebna izkušnja, ki je drugi res mogoče ne moš dobiti.
Se zdaj razumem, ko razlaga, ko ste razložila prej, da se vhodi okrog gore, ne? Ker, ja, jaz sem tako, kako greš, pa v spetini, a ne? Ampak ja, če pač moraš gor plezat, ne, pol valjda gledaš gor, ja. Logično, ne.
Ja, pol ne, še taka pozitivna stvar, recimo midva še nisva bila v Indiji, ker nama je malo mogoče strašljiva, ne, ker je toliko ljudi, pa umazan, pa pač slišiš stvari. In se mi zdi, da Nepal je lahko tako zelo lep uvod ali pa moče alternativa Indiji, ker kot sem omenila, hindujska kultura, podobni, ne, te templi, pagode, pa vse malo bolj umirjeno, no, ni toliko, ne vem, umazano, ni toliko gneče, tako, z tega vidika je bilo meni zelo všeč, no, v bistvu doživeti hindujsko kulturo na tak malo bolj miren način vse. Še kaj za, nisem zdaj štela, koliko lepih stvari se poveda, drugače je fajn.
Štiri.
Aha. No, evo, še ena stvar, Nepal je poce. Kljub temu, da sem se jezila prej, da je hrana dražja za turiste, kakor za domačine, drugače je pocen, tako se pravi, hrana je pocen, prevozi so pocen. Zdaj nabere se edin nek ta trekking, ne, če moraš vodiča plačvati ali pa kakšne drage dovolilnice, ampak če se pravi, spet, če si malo iznajdljiv ali pa prilagodljiv, kjer trekking boš šel hoditi, pa na kakšen način, je lahko to, mislim, za naj je bilo to v bistvu zelo pocen potovanje.
Pa prenočišča?
Ja, mislim, malo moraš mogoče standard spustiti v mestih. Drugače pa te koče so tako, naj je bila kar zelo všečno. To so ponovati neke lesene hiše, tako da je noter zelo prijetno. Tako kot sem že omenil, imajo, so nam posebej kuhali, imajo pa neko tako ponovati neko kurišče ali pa pač neko sreden del prostora, kjer se ponovati popotniki oziroma pohodniki v tem primeru zbirajo in to je bilo blazno prijetno. Ne. Pač, tam si lahko pol kakšno besedo rekel, kam grejo drugi, kaj vprašal, kako se splača, tako. Tako je, rekel, fina izkušnja. No. Spoh na tem, ta trekking mogoče si mal izoliran od nekega dela, rekel, mestnega in druga dela pač Nepala, ker si pač v hribih, ne, in je mogoče malo drugače.
Koliko pa stane? Takole magari ena koča? na noč.
Ja, se to je tisto, kar je v bistvu posebno. Mislim, da je Katarina hotla prej že omeniti, da ti plačeš v bistvu hrano, se pravi, nastanitev je ponovat za sto.
Ja.
Ali pa par evrov, mogoče.
Če, ja. Se pravi, pomeni, da ne vem, ti tam spiš, pač pod pogojem, da ješ pri njih, ne vem, večerjo, pa pač zajtrka naprej greš.
Wow, kulo.
Toda najdražja soba na trekingu, ki sva jo midva plačala, je bila mesezi da 4 ali pa 5 evrov za dve osebi. V večini ostalih primerov je bilo pa tako evro, dva ali pa celo za 100. Ne? Sva pa pol, se pravim, hrano plačevala. Reč pa hotla sem še reči, Nepal je v bistvu država ekstremo, ker pač ali te zebe, ali ti je vroče. Mislim tako, ali te boli glava od visoke nadmorske višine, ali pa od sopare, recimo na jugu države, ali te napadajo pijavke. Mislim tako, ne vem, meni se zdi, da, ki je bilo na začetku rečeno, ja, to ni plaža, to ni dopust. Ne? Čeprav sem na začetku razmišljala, ja, se dol na jugu je toplo, pa to, ampak prav čist, da bi rekla, da se sprostiš, pa ne vem, midva se nisva, ampak nama je to všeč. Ne? Nama so taka potovanja, ki so mal izziv, ki se mal namatraš, to je bolj tist, no, ne vem, ki si zapomneva.
Ja, mal moraš biti avanturista, no. Mislim, pa se mi zdi, da če si, ti je pol to všeč. No, tako.
Ja, pa po mojih izkušnjah so Nepalci tako kar v redu. Ljudje, če gremo primerjati z Indijci, kamor očitno noben od nas še ni šel, pa nima neke velike želje. Tako da so zelo, zelo kulturno sprejemljivi, prijetni, ker so bila stvardesa na letalu in Indijci so na letalih porazni. Tako da Nepalci so pa ful fajn, čisti, brigajo se zase, normalno se obnašajo. Mi da so tudi recimo na Sešeljih imela en nepalski par, ki sta imela kuhno čez, tako da mi je znana ta vajna, sveža varianta in to, kako znajo. In ne glede na to, da smo bili na Sešeljih, ona dva sta delala svoje in to je bilo meni tako dobro isto. Tako da, ja, lušten, ne best. Tako da zame je to tudi očitno še ena država, kamor bi šla, Andreja, mislim, da tudi tebe ste prepričala, ne?
Ja, ja, jaz sem itak tak avanturist. Meni se zdi to ful dobro, ko ste razlagala zdaj o teh avtomobilih, pa to, a veš, da malo adrenalina, pa to, lih, dobro, malo me je prestrašila Katarina, ampak bi že, no, bi že, a veš, malo te more dvigant, ne, daj v življenju. Povejta še, kaj je vajen naslednji plan, no? Tako, za konc, kam se odpravljata, zihrmata, neki na lagerju?
Ja, skoraj vedno mava, a ne? V bistvu so že za letošnje, oziroma lansko letne, božično novoletne praznike imela letalske karte za Saudsko Arabijo, ki sva jih zelo pol ne mogla izkoristiti, no, ker je rok zbolel tik pred potovanjem, tako da sva zdaj kupila nove letalske karte za Saudsko Arabijo. Fora je namreč, da vizo že mava in viza za Saudsko Arabijo je precej draga in hočeva vsaj vizo izkoristiti, tako da ja, spomlad ne bi šla v Saudsko Arabijo, če bo vse po plan, če ne zboli spet to.
Bomo spremljali, ker to bo zihar tudi zelo zanimivo, ker je tudi ker taka posebna država. Ni mnogo ljudi, ki je tam bilo, no, tako, ko me se odpira, ne.
Ja, mi dva imava rada take kraje, kjer niso toliko obiskani, ne vem zakaj, kadar greva v države, recimo, ali pa na destinacije, ki so zelo obiskane, kjer ne, neka Tajska, Sejšeli, ki so bili preomenjeni, ne, mogoče imajo midva previsoke standarde ali pa preprosto, ne vem, tam tiste države nama niso tako všeč, toliko pri srcu, ne vem, recimo nek Nepal nama je bil všeč ali ne vem, so bila lansko leto v Sudanu, ki je sploh ne turistična država, ampak to so za najo najboljša potovanja, no, to tako, ker nimaš vnaprej informacij in se moraš znajdeti na licu mesta, se mi zdi, da tudi to nama neki doda, ne, neki ziv.
Drugače pa se mi zdi, da tudi ljudje naredijo, no, tako da, če mi dorečeva, da nam je bilo nekje všeč, na primer v Nepalu, to pomeni, hkrati je skoraj je enako, da so bili ljudje prijazni in da se je pač dal stvari zmeniti in da se je dal stvari najti in tako naprej, ne. Se mi zdi, da ljudje na koncu dneva pač ne, domačini naredijo ali pa, ali pa v drugo smer potovanje naredijo.
Pa meni se zdi, no, tudi vidva, glede na to, da sta toliko veliko potvala, pa tudi ko veliko potuješ, pol imaš že malo višje cilje, ali kako čem reči, ni niti dovolj samo na plaža pa ležati, ali pa ne vem, videti, pol vidiš eno plažo, drugo, tretjo, 20 enakih plaž, kamorkoli greš, ali v, ne vem, na Karibe, ali pa v Azijo, pa ti vse, uno, pesek pa, pa palma, ne, mislim,
ja, dejansko to... razvajen rataš, no, oziroma,
ja.
Ko vidiš, ne vem, določen tip pokrajine, ti ni več zanimivo iste iskati, ne, mislim, nama ni, no, midva ima vedno rada neke nove stvari in recimo, ja, to je bil tudi Nepal, ne, pač osrednja Azija, prej še niso bila tam, pač vedno iščeva, ja, neki novega.
Odlično.
Ej, super, res odlično. Hvala vama, obema, Katarina, Rok,
ja,
super
hvala.
Pogovor, ful zanimivo in ful enih informacij, tako da jaz mislim, da sta prepričala, no, marsikoga
ja,
zdaj.
Definitivno.
Ja, hvala za povabilo.
Vsi ostali, ki hočete spremljati Katarino in Roka, poglejte v opis te epizode, so vsi linki, imata tudi spletno stran, zelo zanimivo, ful velik informacij. Lahko vam najdeta tudi letalsko karto, če ste zelo leni in se vam tega ne, zna, ne da delati. Ne? Res imata mnogo, mnogo izkušenj, tako da bom napisala, kako je link do spletne strani, da bo lažje najdeti. Sicer pa hvala vsem, da ste poslušali in se slišimo čez dva tedna.
Tako da naročite se v svoji mobilni aplikaciji, kjer navadno poslušate podcaste na najin kanal Tanaori Svet in boste točno vedeli, kdaj bo epizoda online. Leto se bodo zvrstili sami zanimivi gosti, tako da se slišimo čez 14 dni. Ciao!
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 Dragi potniki, prispeli smo na cilj. Če imate še kakšno vprašanje, ga pošljite na mail, ki ga najdete v opisu epizode in z veseljem bomo odgovorili. Na najine lete ste vedno vabljeni.